dërgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Shkëlqim Hysenaj dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Ky është programi i kushtuar Kosovës dhe në këtë edicion do të sjellim lajmet e fundit dhe kronika më të zëruara. Ti dëgjojmë fillimisht titujt kryesor. Shqiptarët e Luginës protestojnë kundër diskriminimit në Bujanoc. Kosova mund të përballet me masa të reja nëse arrihet konsenzus në BE. Një policë Maqedonas dyshohet se prodhoi 2 milion euro monedha false, destinacion kishin Kosovën. Përfundojnë lojrat olimpike, SHBA-ja fitoi më së shumti medalje. Për këto dhe informacione tjera, na dëgjoni në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Qindra qytetarë shqiptarë të Luginës së Preshevës protestuan në Bujanoc, për si thanë ata, kundër diskriminimit të shqiptarëve nga qeveria në Beograd. Të pranishmit thanë se prej vitës shqiptarët e Luginës janë duke përballur me diskriminim në punësim dhe arsim, duke thënë se mes tjera shpomohet e drejta për të pajisur me libra në gjuhën shqipe nga Kosova dhe Shqipëria. Detajet i sjell Ekrem Idrizi.
Banor shqiptar nga Lugina e Preshevës në jug të Serbisë kanë protestuar të hënën për identitet dhe dinjitet, duke akuzuar qeverinë e Beograd për diskriminim ndaj tyre. Qindra shqiptar mblodhen në Bujanoc duke mbajtur në duar flamuj kombëtar shqiptar dhe amerikan, si dhe pankarta me mbishkrimin Stop pasivizmit selektiv, të shtypur po, të nënshtruar jo, dhe kthema adresën, si dhe të veshur me fanela me mbishkrimin për identitet dhe dinjitet. Përfaqësuesi i Komitetit Shqiptar në Jug të Serbisë, Shaib Kamberi, e akuzoi qeverinë serbe për mohimin e të drejtave të pakicës shqiptare, duke thënë se ajo nuk dëshiron integrimin e tyre në organet shtetërore në mënyrë të drejtë dhe të barabartë. Kamberi, i cili e fitoi edhe një mandat në parlamentin e Serbisë gjatë zgjedhjeve serbe të 17 dhjetorit, i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare të bejtrysnisë Serbisë për, siç tha, ndaljen e diskriminimit ndaj shqiptarëve në Luginë.
Beogradi njëkohësisht pengon në mënyrë të drejtë për drejtë, duke shkelur vlerat më fundamentale të demokracisë, realizimin e të drejtave të shqiptarëve në Luginë të Preshevës. Pra, Beogradi po luan me standarde të dyfishme. Kërkon për serbët në shtetet e Ballkanit Perëndimor të drejta që refuzon të japë pakicave brenda territorit të vetë. Kjo politike standardeve të dyfishta duhet refuzuar, jo vetëm për hir të shqiptarëve, por për hir të paqes së qëndrueshme në Ballkan. Të drejtat e pakicave, sikurse të drejtat e njeriut, janë universale, ato nuk janë speciale.
Kamberi e la të hapur mundësin për protestat e tjera pas kësaj. Ndërkohë, profesori gjuhës shqipe, Lukman Misini, tha se autoritetet serbe në veçanti shqiptarët po i diskriminojnë në fushën e arsimit. Misini tha se qeveria në Beograd nuk po u alejon shqiptarëve pajisjen me libra në gjuhën shqipe nga Kosova dhe nga Shqipëria. Në sheshin ku mbajt protesta u pa një numër i madh i policëve. Nuk u raportua për ndonjë incident gjatë protestës. Përfaqësuesit e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit, komuna që njihen edhe me termin Lugina e Preshevës, shpesh janë ankuar se diskriminohen nga autoritetet në Serbi. Në fund të vitit të kaluar, ata u ankuan për një rritje të numrit të çaktivizimit të adresave të tyre nga policia serbe, duke akuzuar atë se i ka fshirë ato në mënyrë të paligjshme për t'u muhuar të drejtat elementare. Problemi që aktivizimit të adresave është përmendur në raportin e Komisionit Europian për Serbinë me 2022, në pjesën që ka të bëjë me respektimin e të drejtave të pakicave. Një problem me të cilin përballen shqiptarët e Luginës është edhe mosnjohja e diplomave universitare të fituara në Kosovë, ani pse kjo çështje ishte rregulluar me marrëveshje të Brukselit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Serbia dhe Kosova vite më parë arritën marrëveshje për njohjen e ndërsjellë të diplomave universitare, ndërsa me 2022 ato u riktheksuan për kushtimin e tyre për njohjen e diplomave dhe certifikatave profesionale, por deri tani nuk janë bërë hapa për zbatimin e tyre. Protesta u thirrë të shtunën nga kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar, Nevzat Luftiu, nëpërmjet një postimi në Facebook me sloganin për identitet dhe dinjitet. Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë, shqiptarët janë pakica e katërt më e madhe në Serbi. Përkatësisht në këtë shtet jetojnë 61.687 shqiptarë.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Në lidhje me protestën e zhvilluar në Bujanoc, ka reaguar zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi. Përmes një postimi në Facebook, Bislimi tha se shqiptarët e Luginës së Preshevës vijojnë të përballen me një situatë të papranueshme diskriminimi, që cenon të drejtat themelore të tyre. Kërkesa e tyre për respektim të marrëveshjeve politike, ndalimin e pasivizimit të adresave, njohja e diplomave të Kosovës dhe përfshirjen e drejtë në institucione shtetërore janë plotësisht legjitime dhe të drejta, tha Bislimi, duke thënë se qeveria e Kosovës mbetet e angazhuar për të ngritur këtë çështje në nivelet më të larta ndërkombëtare. Disa diplomatë në Bruksel vlerësojnë se për shkak të veprimeve të fundit të autoriteteve të Kosovës në veri të vendit, është mundur që të mendohet për veprime të reja ndaj Kosovës nga BE-ja. Autoritetet e Kosovës kanë mbyllur degët të postës së Serbisë në veri, ndërkat qeveria e Kosovës këmbgul për të hapur urën mbi lumin Iber në Mitrovic. Burimet diplomatike të BE-s kanë thënë se nuk kanë ndonjë ndryshim në qasjen e Bashkimit Evropian lidhur me masat ndëshkuese, të cilat janë ende në fuqi. Njohësit e politikave evropiane vlerësojnë se masat e reja ndëshkuese mund të vendosen vetëm me konsenzus të vendeve të Bashkimit Evropian, gjë që sipas tyre është vështirë të arrihet, vijnë materiali i Bekim Bislimit.
Shtimi eventuali masave ndryshkuese të Bashkimit Evropian dhe Kosovës do ta thellonte padrejtsinë. Kështu thot qeveria e Kosovës për Radio në Evropa e Lirë duke komentuar deklaratat e zyrtarëve të Bashkimit Evropian, të cilët kanë përsëritur më tetë gusht qëndrimin se masat mund të reduktohen, mund të hiqen, por edhe mund të shtohen varësisht nga hapa që ndërmarrin autoritetet e Kosovës në përpjekje për të shtensionuar situatën e veri të vendit. Masat ndaj Kosovës ishin vendosur në qershor të vitit të kaluar si përgjigje ndaj përshkallëzimit të situatës së sigurisë në veri të Kosovës, kur kryetarët shqiptar të dalin nga zgjedhjet që u bojkotuan nga serbët lokal, nisën detyrën e tyre në komunat në veri. Masat e tilla janë ende në fuqi. Qeveria e Kosovës ka theksuar se masat e tilla nuk janë zgjidhje dhe se sipas aj koha ka dëshmuar se kanë qenë të padrejta. Burimet diplomatike të Bashkimit Evropian i kanë thënë në Radio Evropa e Lirë se nuk ka ndonjë ndryshim në në Bashkimit Evropian lidhur me masat ndëshkuese ndaj Kosovës. Sipas tyre, Bashkimi Evropian vetëm ka përsëritur qëndrimin e shprehur para më shumë se një viti, kur kishte vendosur masat për të cilat kishte deklaruar se janë të përkohshme. Aso kohë ishte thënë se masat mund të reduktohen, mund të hiqen, por edhe mund të shtohen varësisht nga hapa që ndërmarrin autoritetet e Kosovës në përpjekje për të shtensionuar situatën në veri të vendit. Në këtë kontekst, sipas burimeve diplomatike të Bashkimit Evropian, është edhe deklarata e zëdhënësit të Bashkimit Evropian Peter Stano e 8 gushtit, sipas të cilit, në vend të hapave që do të çonin uljen e tensioneve, janë ndërmarrë shumë më shumë hapa dhe vendimet e njëanshme që çojnë drejt përshkallëzimit. Pra, kemi masa në fuqi dhe këto masa mund të ashpërsohen, nëse për një gjë të tillë pajtohen të gjithë aktorët e Bashkimit Evropian, tha Stano. Ai u është referuar veprimeve të autoriteteve të Kosovës, të cilat më 5 gusht mbyllën 9 degë të postës së Serbisë, pasi thanë se ato vepronin në veri të Kosovës pa licencë. Përveç Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kritikuan këtë vendim, po ashtu Shtetet e Kuintit po kundërshtojnë edhe hapjen në këtë moment të urës mbi lumin Iber, që qeveria e Kosovës synon të hapë për çarkullimin e automjeteve. Burimet diplomatike në Bashkimin Evropian thonë se veprimet e fundit të autoriteteve të Kosovës, të cilat nga Bashkimi Evropian janë cilësuar të njanshme dhe të pakoordinuara, nuk shkojnë në drejtim të shtensionimit të situatës, por mund të kenë efekt të kundërt. Disa diplomatë në Bruksel thonë se në këtë situatë është e mundshme që të mendohet edhe për veprime të reja ndaj Kosovës, që nuk nënkuptojnë do e mos masa ndëshkuese. Ata nuk kanë dhënë sqarime se cilat mund të jenë këto veprime. Demushasha nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane shpreh mendimin se masat që ka vendosur Bashkimi Evropian ndaj Kosovës janë të buta dhe nuk janë me pasoja të pariparueshme. Megjithatë, sipas tij, ndonë se Bashkimi Evropian ka në dispozicion mundësinë që të shtrëngojë këto masa, vendimi për një gjë të tillë kërkon konsensusin e të gjitha vendeve anëtare, gjë që është vështirë të arrihet. Deri më tash, siç thot ai, Bashkimi Evropian ka anuluar takimet e marrëveshjes së stabilizimit asociimit, gjë që ka efekt marginal. Megjithatë, siç thot ai, në rast se do të arrihej një konsensus për ashpërsimin e masave, atëherë Bashkimi Evropian mund të marrë vendime politike dhe ligjore që pezullojnë zbatimin e disa pjesëve të marrëveshjes së stabilizimit asociimit.
Për shembull, Bashkimi Evropian nxjerr vendim që komplet pjesa tregtare marrëveshje stabilizim asociimi pezullohet. Eksportuesit e Kosovës ju mohohet gjitha privilegjet që gëzojnë momentalisht gjatë eksportit në BE.
Po ashtu sipas shashës, Bashkimi Evropian ka mundësi të ashpërsoj masat e deritashme të mosftesës së Kosovës në takime të nivelit të lartë dhe suspendimin e vizave bilaterale institucioneve të Kosovës sipas tij mund t'ju mohohet pjesëmarrja në të gjitha forumet evropiane. Ai shton se deri më sot edhe masat e Bashkimit Evropian në fushën financiare kanë qenë të buta dhe nuk kanë prodhuar pasoja të pakthyeshme. Sipas tij Bashkimi Evropian ka pezulluar fondet e caktuara për Kosovën, por nuk i ka anulluar ato.
Tani BE-ja mund të përshkallëzojë këtë. Nga pezullimi i fondeve të shkojë në anulim të fondeve, ku pastaj pasojat janë pakthyeshme.
Shasha shtoi se gama e mundësive për të përshkallëzuar masat shtrënguese është e pafund. Megjithatë, sipas tij, shtrëngimi eventual i masave nuk ka gjasë të ndodhë për një kohë të shkurt dhe lehtësisht, sepse kjo mund të shkaktonte pasojat e pariparueshme në raportet Kosovë-Bashkimi Evropian. Ai konsideron se dhe Bashkimi Evropian do të sillet varësisht nga situata në terren. Sidoqoftë, Shasha shpreh besimin se Bashkimi Evropian nuk do të marrë masa serioze ndaj Kosovës. Ai konsideron se edhe në të kaluarën kur pati trazira serioze në veri të vendit, të cilat rezultuan me ushtar të lënduar të KFOR-it, masat e vendosura nga Bashkimi Evropian dhe i Kosovës ishin të buta. Më 29 maj të vitit të kaluar, protestat e serbëve në veri të Kosovës kundër vendosjes së kryetarëve shqiptarë në katër komunat atje kulmuan me përleshje me pjesëtarët e KFOR-it. Gjatë përleshjeve, 93 pjesëtarë të KFOR-it u lënduan, disa prej të cilëve kishin lëndime të rënda. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në Kosovë ka njoftuar se ka nënshkruar një marrëveshje bashkëfinancimi me shoqatën jo qeveritare Jetimat e Ballkanit për ndërtimin e mbi 200 shtëpive në pjesën veriore. Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal Elbert Krasniqi tha se përmes kësaj marrëveshje ndërtimi i shtëpive do të bëhet në komunat Leposavec, Mitrovicë Veriore, Zubin Potok dhe Zveçan. Ndërtimi i shtëpive sipas Krasniqit do t'u jap të drejtën familjeve të realizojnë ëndrrën e tyre për të banuar dhe jetuar në tokat e tyre. Viteve të fundit janë ndarë mjete të ndryshme për ndërtimin e shtëpive në pjesën veriore të Kosovës. Dhjetra shtëpi të shqiptarëve janë ndërtuar me financim të qeverisë së Kosovës në veriun e banuar me shumicë serbe. Në anën tjetër në këtë zonë, për serbet lokal qindra shtëpi ka financuar edhe shteti i Serbisë.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Agjencia e Bashkimit Evropian për Bashkëpunim në Drejtësi Penale tha se një polic maqedonas i arrestuar në Kosovë po dyshohet se ka prodhuar rreth 2 milion monedha false prej 2 eurosh, shumë nga këto monedha që u falsifikuan nga grupi i tij, destinacion në kishën Kosovën. Policia arrestuar punonte në departamentin e policisë maqedonase për luftimin e krimeve të rënda dhe krimit të organizuar. Materialin për transmetime ka përgatitur Dorantina Baliu.
Një polic maqedonas i arrestuar në Kosovë po dyshohet se ka prodhuar rreth 2 milion monedha false prej 2 eurosh, ka thënë Agjencia e Bashkimit Evropian për Bashkëpunim në Drejtësinë Penale Eurojust. Mira monedha që u falsifikuan nga grupi i tij përfunduan në Kosovë. Polici 34 vjeçar në vend se të ndiqte falsifikuesit dhe kriminalët, u shndrua në një falsifikues parash. I arrestuari më 4 gusht në Prishtinë është nga Resnja e Maqedonisë së Veriut. Ai punonte në departamentin e policisë maqedonase për luftimin e krimeve të rënda dhe krimit të organizuar. Hetimi do të synojë të zbardh shkallën e plotë të falsifikimit të monedhave, tha Eurojust. Burimet e Radios Evropa e Lirë nga hetimet thanë se i arrestuari ishte pjesë e një rrjeti të falsifikatorëve, por jo truri i operacionit. Arrestimi i tij u bë pas muajsh të planifikimeve nga autoritetet maqedonase dhe kosovare, me mbështetjen e Eurojust dhe Agjencisë Evropiane të Policisë Europol. Kolegët e policit arrestuar nga Departamenti për luftën kundër krimeve të rënda dhe krimit të organizuar, po ashtu morën pjesë në hetimin që u krye kundër tij, sipas zyrës së prokurorisë themelore publike. Në këtë hetim disa mujor morën pjesë zyrtarë të inteligjencës, hetues dhe prokuror nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Parat e falsifikuara u prodhuan me dy makineri në një podrom në Shkop. Policia sekuestroi edhe dy thas me monedha. Falsifikuesit përdorën 6 versione të ndryshme që gjenden në anën e monedhës metalike, ku është vendosur vlera prej 2 eurosh. Në njoftimin e përbashkët të prokurorëve maqedonas dhe kosovar, u tha se qindra mira monedha false të prodhuara në Maqedoninë e Veriut kishin vërshuar tregun e Kosovës që nga viti i kaluar. Por në njoftimin e fundit të Bankës Qendrore të Kosovës lihet të kuptohet se problemi me parat e falsifikuara është edhe më i madh. Kjo për faktin se në një vit e gjysëm BÇK-ja ka tërhequr nga qarkullimi 2.5 milion monedha prej 2 eurosh, që arrin vlerën totale prej 5 milion eurosh. Ky institucion tha se rreth 54.000 denominime prej 2 euro janë detektuar dhe janë parandaluar që të futen në sistemin financiar, duke i tërhequr nga qarkullimi si parat e falsifikuara. Por parat e falsifikuara në Bodrumin e Shkup nuk përfunduan vetëm në Kosovë. Ato qarkulluan edhe në vetë shtetin ku u prodhuan, në Maqedoninë e Veriut. Parat e falsifikuara hynë në qarkullim në teritorin Maqedonas përmes taksave që paguan për të kaluar në për autostrada, pasi vetëm aty lejohet përdorimi i valutave të huaja. Banka përgjet se për mbledhjen e këtyre të ardhurave i dërgoi më pas monedha të dyshimta në Bankën Kombëtare Maqedonase për verifikim. Banka Kombëtare e Maqedonisë së Veriut i tha Radios Evropa e Lirë se në 3 vjetet e fundit ata kanë zbuluar më shumë se 50.000 euro monedha false. Kjo bank kryen inspektime dhe analizime të ndryshme për të përcaktuar nëse monedhat janë originale apo false. Arrestimi i punonjësit të MPB-së Maqedonase nuk është rasti i parë që një shtetas Maqedonas është arrestuar në Kosovë, në ndyshimet se ka futur në qarkullim monedha të falsifikuara. Dhjetorin e vitit kaluar, zyra e prokurorit special të Kosovës njoftoi për arrestimin e 3 shtetasve Maqedonas dhe 3 kosovarve, pasi u gjetën 2 euroshe të falsifikuara në vlerë prej 85.000 euro. Ata ishin arrestuar më 28 nëntor, ndërsa më pas prokuroria kosovare bëri të ditur se gjatë operacionit u gjetën gjithsej 22.500 monedha prej 2 eurove. Atë botë, prokuroria deklaroi se ata kishin futur në disa çanta aparate falsifikuara, duke i kamufluar në atë formë që të dukeshin si mallra të zakonshme, dhe më 28 nëntor i kishin dërguar në Kosovë. Prokuroria speciale tha se 3 maqedonasët e dyshuar ishin takuar me 3 të dyshuarit kosovar në një fshat afër Ferizajt për të vazhduar më pas së bashku drejt Prishtinës. Kosova nuk është pjesë e eurozonës, por përdor euron.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Edicionin vazhdojmë me lajme nga Bota. Liderët e SBA-s, Egjiptit dhe Katarit u bën thirrje Izraelit dhe Hamasit të takohen për bisedime në 15 gusht për finalizimin e një marrëveshje për anëpushim në Gaz dhe lirimin e pengjeve. Izraeli ka thënë se do t'i dërgojë negociatorët e vet për të marrë pjesë në atë takim, por Hamasi ka lënë të kuptohet se mund të mos marrë pjesë. Detajet i sjell Nadia Ahmeti.
Hamasi, grupi palestinez i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, u kërkoi të dielën ndërmjetësve të paraqesin një plan bazuar në bisedimet e kaluara në vend të mbajtjes e bisedimeve të reja për një marrëveshje për armpushim në rripin e Gazës. Javën e kaluar, liderët e Shteteve të Bashkuara, Egjiptit dhe Katarit u bën thirrje Izraelit dhe Hamasit të takojnë për bisedime me 15 gusht, qoftë në Katar apo Doha, për finalizimin e një marrëveshje për armpushim në Gaz dhe për lirimin e pengjeve. Izraeli ka thënë se do t'i dërgojë negociatorët e vet për të marrë pjesë në atë takim. Hamasi tha fillimisht se po shqyrtonte ofertën, por tani ka lënë të kuptohet se mund të mos marrë pjesë nëse bisedimet nuk bazohen në planin e presidentit amerikan Joe Biden. Lëvizja u bën thirrje ndërmjetësve të paraqesin një plan për zbatimin e asaj, për të cilën është pajtuar lëvizja me dy korrike 2024, bazuar në vizionin e Bidenit dhe në rezolutën e Këshillit e Sigurimit të OKB-s, thuhet në komunikatën e Hamasit. Ndërmjetësit duhet ta bëjnë Izraelin ta zbatojë këtë në vend se të kërkojnë raunde të reja bisedimesh apo propozime të reja, të cilat do ta mbulonin agresionin e okupatorit dhe do t'i japnin me shumë kohë për ta vazhduar gjenocidin kundër popullit ton, thuhet në komunikat. Presidenti Joe Biden u paraqiti një plan me 3 faza për armpushim në Gaz gjatë një fjalimi me 31 maj në Washington. Prej atëherë, ndërmjetësit rajonal kanë tentuar t'i ulin palet në tavolinë për arritjen e një marrëveshjeje për armpushim në këmbim të lirimit e pengjeve, por janë përballur me pengesat e vazhdueshme. Kove të fundit është rritur edhe rreziku për një luftë të gjerë në lindjen e mesme pas vrasjes në Teheran të liderit politik të Hamasit Ismail Haniyeh, si dhe komandantit të lartë ushtarak të Hezbollahut Fuad Shukr në Beirut. Hamasi e ka akuzuar Izraelin për vrasjen e Haniyehut. Izraeli nuk e ka marrë përgjegjësinë, por as nuk e ka mohuar atë. Irani dhe Hamasi janë zotuar se do të hakmerren kundër Izraelit për vrasjen e Haniyehut në Teheran. Izraeli thotë se synimi i tij është ta shkatërrojë Hamasin pas sulmit të shtatëtorit, në të cilin militantët nga Gaza u futën mbrojtshëm në jug të Izraelit dhe i vranë 1200 njerëz, si dhe i rrëmbyen në rreth 250 të tjerë. Pas një raundi këmbimesh në nëntor, Izraeli thotë se edhe 111 pengje po mbahen në Gaz, përfshirë trupat e pajet të 39 pengjeve. Lufta e Izraelit në Gaz prej atëri ka lënë të vdekur rreth 40,000 palestinez dhe me shumë se 91,000 të tjerë të plagosur, si pas zyrtarve shëndetësorë në enklav. Me shumë se 1.9 milion e popullsisë përgjithshme prej 2.3 milion banorësh e Gazës e para luftës janë detyruar të ikun nga shtëpitë e tyre duke u zhvendosur vazhdimisht në për territorin e vogël për të ikur luftës.
Në vazhdim bloku i lajmeve.
Tirus Andrej Pivavorov ka thënë se gjatë kohës sa ishte në burg ka dashur vetëm lirin. Duke folur për Current Time, projektin televiziv të Radios Evropa e Lirë dhe Zërit e Amerikës, ai tha se vazhdimisht numëronte ditët deri tek lirimi. Rrëfimin e tij për transmetimin ka përgatitur Dorantina Baliu.
Për gjatë kohës sa ka qenë në burg në Rusi, Andrej Pivovarov e ka dashur vetëm një gjë, lirin. Të lirohem, jeni vazhdimisht duke numëruar ditët, orët, muajt. Dëshira e vetme është të lirohesh. Secili person, qoftë me qasje politike ose jo, që është në burg, dëshiron të jetë i lirë, ka thënë Pivovarov për Current Time, projektin televiziv të Radios Evropa e Lirë dhe Zërit Amerikës. Pivovarov, 42 vjeçar, ka qenë pjesë e këmbimit më të madh të burgosurve në mes të Perëndimit dhe Rusisë prej luftës së dytë botërore. Në këmbimin e një gushtit, Rusia i ka kthyer 8 të burgosur të mbajtur në Perëndim, përfshirë një antar të shërbimit rus të sigurisë, FSB, të dënuar për kryerjen e një vrasjeje në Gjermani, ndërsa 16 persona janë liruar prej burgjeve ruse dhe bieloruse. Aty është përfshirë Pivovarov, disidentët Vladimir Kara-Murza dhe Ilja Yashin, si dhe shtetasit amerikan Evan Gershkovic, Paul Villan dhe gazetarja e Radios Evropa e Lirë, Alsu Kurmasheva. Pivovarov, ish drejtor ekzekutiv i lëvizjes tashmë jo funksionale për demokraci, Rusia e hapur, është ndaluar në maj të vitit 2021, pasi është nxjerrë prej një aeroplani në Shënt Petersburg, pak para se të nisej për në Varshav. Ai është dënuar me 4 vjet burgim më 2022 nën akuzat se ka udhëhequr një organizatë të padëshiruar. Ligji për organizatat e padëshiruara është miratuar më 2015 dhe ka qenë njëri prej vendimeve të Kremlinit i cili ka goditur shumë organizata joqeveritare që kanë pranuar fonde të huaja prej Evropës dhe Shteteve të Bashkuara. Pas gjyqit të mbajtur në Krasnodar, Pivovarov me origjinë prej Shën Petersburgut është dënuar në korrik të vitit 2022 pas nisjes së luftës së Rusisë me Ukrainën dhe intensifikimit të fushatës së presidentit rus Vladimir Putin për të shtypur zërat kundërshtar ndaj luftës. Prej janarit të vitit 2023, Pivovarov ka qenë në izolim në një burg në rajonin Karelia të Rusisë. Nga momenti kur është liruar dhe është transferuar në Gjermani, Pivovarov ka dhënë disa intervista dhe së fundmi ka thënë se dëshiron të gjej pak kohë për të kaluar me familjen. Do dëshiroja të pushoja, gjatë gjithë kësaj kohe nuk kam mundur të komunikoj me djalin tim, do dëshiroja të takoja, të kaloja kohë me të, ka thënë Pivovarov për Current Time, duke shtuar se nuk e ka në plan të braktisë jetën politike. Ai e ka pranuar se kundërshtimi i Putinit është punë më e lehtë prej jashtë, por efekti është ndryshe. Kur jeni në Rusi, secili unifikim, secili koordinim bëhet me një herë vepër penale. Në të njëjtën kohë, kur keni një platformë jashtë shtetit, sikur se e kemi tani, në njërën anë për të qeni sinqert e zbeh peshën e fjales, sepse është më e lehtë të thuash diçka teksa shijon rrezet e diellit, duke e ditur që asnjë zyrtar policor nuk do të përndjek, ka thënë Pivovarov. Në anën tjetër, kjo na mundson të themi diçka për popullin rus. Ai ka thënë se jeta e opozitës ruse që Putin e shtyp vazhdimisht do të jetë sfiduese, që synimi nuk duhet të jetë te bashkimi, por te krijimi i dialogu, kontakti. Natyrisht do të kemi mosmarrveshje, ka thënë ai. Pivovarov është pyetur edhe për komentet që ka bërë më 2 gusht në një konferencë për media në Bonn të Gjermanisë, kur ka sugjeruar se sanksionet perëndimore kundër rusëve janë duke ndikuar padrejtësisht në jetën e rusëve të rëndomt, deklaratë që kanë nxitur kritika, sidomos në mesin e ukrainasve. Nuk kam folur për padrejtësitë e sanksioneve, nuk i kujtoj të gjitha fjalët një nga një, mirë po nuk kam folur për padrejtësi. Sanksionet janë efektive, funksionojnë. Po flas shembull për një anvise, një shembull koti, por që mund ta ilustroj situatën. Le të themi që ajo ka një fëmijë të vogël dhe gatuan në shtëpi. Kam folur që ajo të ketë mundësinë të blej produkte normale, që përdiqmëria e saj të jetë më e thjeshtë, ka thënë Pivovarov. Si pas ti, kundërshtarët të Rusë të Putinit e ka një qëllim të përbashkët me Ukrajinasit. Synimet tona janë të njëjta, ne duam të punojmë së bashku për të dhënë fund luftës, që regjimin e Rusi të ndryshoj dhe që Putin të përfundoj në bankën e të akuzuarve. Ky është synimi ynë, ka thënë ai. Ne vetëm duhet të shikojmë gjërat prej perspektivës së shoqërisë ruse dhe në këtë kuptim ne mund të jemi më të dobishëm.
Mira persona që jetojnë për rreth Athinës janë evakuar të hënën me 12 gusht, përfshirë edhe nga qyteza historike Maraton, pasi një zjarri i madh i është ofruar kryeqytetit grek, pavarësisht përpjekjeve mbinjerëzore për ta vënë në kontroll, kanë thënë zyrtarët. Autoritetet kanë urdhëruar të paktën 5 komunitete të tjera që të evakuohen dhe 2 spitale në Evrilindje të Athinës, pasi paraprakisht kishin urdhëruar evakuimin e banorëve nga 8 fshatra, përfshirë nga Maraton të dielën. Kryetari i Maratonës, Sergei Tsikras, tha se qyteza nga e cila ka marrë emrin edhe gara e vrapimit në distancë të gjatë, po përballet me katastrofë biblike. Një mur i gjatë flake prej 30 metrash dhe në disa vende deri në 25 metra i lartë, po lëviz drejt Athinës, sipas transmetuesit publik RT. 8 persona janë hospitalizuar pas telasheve me frymarrje dhe autoritetet kanë hapur stadiumin olimpik në veri të Athinës për të strehuar të evakuarit. Forcat mbrojtëse civile kanë punuar gjatë gjithë natës dhe pavarësisht përpjekjeve mbinjerëzore, zjarri është përhapur me shpejtësi, tha zëdhënësi Serfekseve. Shkatrimet nga zjarri sjellin në kujtesë zjarrin e Korrikut të vitit 2018 në Mati, kur vdeshen 104 persona. Për këtë tragjedi, më pas u tha se faji ishte për shkak se urdhrat për evakuim ishin lëshuar me vonesë. Edhe pjesë të tjera të botës po përballen me zjarre, teksa disa pjesë të Evropës këtë javë po përballen me temperatura të larta.
Në vazhdim bloku i lajmeve.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin ka urdhëruar dërgimin e një nëndjetëse me raketat të telekomanduara në lindjen e mesme, njoftoi Pentagoni të dielën. Ndruajtjet për sulmet të mundshme nga Irani dhe alatet e tij janë rritur në lindjen e mesme pas vrasjes së liderëve të lartë të Hezbollahut dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Në një komunikat për media pas bisedës mes Austinit dhe homologut të tij izraelit, Pentagoni tha se ai urdhëroi gjithashtu që aeroplan mbajtësi Abraham Lincoln të përshpejtoj dislokimin në rajon. Me herët, ushtria amerikane kishtë njoftuar për zhvendosin shtesë të avionëve luftarak dhe luftanijeve në lindjen e mesme, pasi Washingtoni synon të apërfrucoj mbrojtjen e Izraelit. Ismail Haniyeh, lider politik i Izraelit, u vranë në Teheran me 31 korrik në një sulm i cili nxiti kërcënim për hakmarrje nga Irani ndaj Izraelit. Irani fajsoi Izraelin për vrasjen e tij. Izraeli nuk e ka marrë përgjegjësinë, por as e ka mohuar atë. Autoritetet ruse kanë evakuar banor nga pjesë të rajonit ku perëndimor Belograd, i cili ndodhet në kufi me Ukrainën, tha të hënën guvernatori Vatseslav Gladkov. Gladkov tha se banorët e qarkut Krasnozarush janë duke u zhvendosur në vende më të sigurta për shkak të aktiviteteve në këtë zonë nga forcat ukrainase. Evakuimi vjen pasi trupat ukrainase janë futur 30 kilometra brenda tokës ruse, në atë që është vlerësuar si inkursioni më i madh prej se Moska e nisi pushtimin e paprovokuar të Ukrainës në shkurt 2022. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky e ka pranuar për herë të parë se ushtria e tij është duke kryer ofanzivë brenda rajonit perëndimor rus. Ai tha përmes një videoje të shtunën se ushtria ukrainase është duke dërguar luftën në territorin e agresorit. Këtë edicion e vazhdojmë me një lajm nga sporti. Përmes një ceremonie zyrtare të dielën u mbyllën lojrat olimpike Parisi 2024. Ceremonia e mbylljes së lojrave olimpike është mbajtur para 71.000 spektatorëve në stadiumin Stade de France, të cilët kanë duar trokitur gjatë parakalimit të rreth 9.000 atletëve me flamoj të shteteve të tyre në duar. Gara përmes së shumtë medalje të arta në lojrat olimpike në Paris mbaroi me barazim 40-40 mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Megjithatë, SBA-ja kryesoi tabelën e medaljeve pasi fitoi hiç më pak se 126 medalje olimpike në përgjithësi, duke lënë mbrapa Kinën me 91 medalje. Edhe në lojrat e kaluara në Tokyo, SBA-ja kishte lënë mbrapa Kinën në garë për numrin e përgjithshëm të medaljeve. Japonia i theu parashikimet dhe doli në vendin e tretë me 45 medalje në përgjithësi, prej të cilave 20 të arta. Në Paris, Kosova e rriti numrin e medaljeve në 5 në përgjithësi, ndërsa Shqipëria i fitoi medaljet e para në historinë e saj. Por as Kosova as Shqipëria nuk fituan medalje të arta në Paris. Te Kosova, kampiona olimpike nga Tokyo, Distria Krasniqi, e fitoi medaljen e argjend, duke u bërë sportistja e parë kosovare, qoftë djemt apo vajzat, që i fiton 2 medalje olimpike, ndërsa gjudistja tjetër, Laura Fazleu, e fitoi medaljen e bronz të parë në karrierë. Më këtë lajmë nga sporti arritëm në fund të këti edicioni, por ju mund të gjeni më shumë lajmë në faqen tonë në internet, europaelir.org, deri në takimin tonë të radhës. Mirë mbetëshi.